O'tgan 26 yil davomida Rozanna Perez bo'sh vaqtining asosiy qismini Los-Anjeles markazidagi parkda o'tkazadi.
It really clear my thoughts and
Bu yer fikrlarimni bir joyga jamlashga, stressni yengishimga yordam beradi, deydi u. Undagi stress qamoqxonada chekkan aziyatlaridan qolgan.
It's very painful to, you know, talk about things.
Bilasizmi, bu haqda gapirishining o'zi menga og'riq beradi, deydi ayol. Perez Salvadordan 80-yillarda vatanida ro'y bergan fuqarolik urushi davrida talaba bo'lgan. Ijtimoiy islohot talab qilib chiqqan namoyishchilarga qo'shilgani uchun rejim uni kommunist deb atagan va hibsga olib qiynoqqa solgan.
One day I remember I was naked, I was with my hands tied.
Esimda bir kuni meni qip yalang'och qilib, qo'limni orqamga bog'lashdi, boshimga, oyog'imga temir niqob kiydirishdi. Butun badanim parchalanayotgandek his qildim o'zimni, deydi u. Qiynoqlardan omon chiqqanlarning bir qismi Los-Anjelesga kelgan. Ular qiynoqni boshdan o'tkazgan muhojirlarga yordam beruvchi markazda davolandi. Bu yerda 65 davlatdan odamlar bor.
Life can be so easily fragmented.
Shunda insonlarning borligi bizga umid beradi. Qo'rqmasdan telefonga javob beraman, ofisga boraman yoki kim bilandir gaplashaman, deydi markazdan ko'mak olgan Perez. Tashkilot ijrochi direktori Trip Oldfielding aytishicha, AQShda qiynoqqa tutilganlar bilan ishlovchi ilk markaz shu yerda ochilgan. Iqtisodiy qiyinchilik davrida bu kabi tashkilotlarning ham moliyaviy ahvoli og'irlashdi. Hukumatdan keladigan yordam puli qisqardi, deydi Oldfield.
We used to get about 80% of our funding from the government sources. In 2000.
Masalan, 2000-yillarda byudjetimizning 80%ini davlatdan olardik. Hozir bu hissa 50%ga tushib qolgan, deydi u. Tashkilot asosan ko'ngillilar ko'magiga tayanadi. Katta yakshanba yillik tadbirda ham ular markaz uchun oziq-ovqat va kiyim bosh to'plashda yordam berishdi.
Most of our clients flee with nothing. So, some clients come in and they have
Mijozlarimizning aksariyati qiyin sharoitlardan qochib kelgan. Bu yerga kelganlarida hech vaqosi bo'lmaydi. Ularga kiyim bosh va boshqa kerakli narsalarni beramiz, deydi markaz direktori Oldfield. David Levinson katta yakshanba tadbirining asoschisi.
We introduce many people to organizations they might not have heard about before.
Biz odamlarni ilgari nomini hech eshitmagan tashkilotlar bilan bog'laymiz, deydi u. Dastur davomida qiynoq qurbonlari, shuningdek huquqshunos, psixolog va siyosiy boshpana berish bo'yicha boshqa mutaxassislar bilan ko'rishadi. Oldfieldning aytishicha, aziyat chekkan odamlarning taqdiri har xil, ammo ularning barchasi o'ziga kelib, yana baxtli hayot kechirishga qodir. Rozanna Perez hozir magistratura darajasi uchun tahsil olmoqda. O'zi kabi yordamga muhtoj muhojirlarga ko'maklashish uchun aspiranturada ham o'qimoqchi. Behzod Muhammadiy, Washington.